Sithe siyethule umbiko sithole usekelo olumangalisayo kumaZimbabwe wonke umhlaba jikelele. Labantu abangasekela ibandla lethu baningi abasifunelayo labasikhuthazayo. Kodwa ke bakhona njalo abasekela ibandla libusayo abafonayo besethusela bethethisa bethuka lokuthumela imilayezo yokwethusela. Okunye kwakhona sebe sifisela lokusihambisa kwagoqonya. Umfanekiso wesibili uepisode 2 ka Al Jazeera sibhizi siyawubhekile ukuthi sikhone ukwethula umbiko ozalandela. Siyathembisa uZulu, siyathembisa wonke uZimbabwe ukuthi masiqeda ukubona lo mbiko sizanika uZulu wonke umkhombandlela ukuthi sisuka lapha sesiyapi. Thina njengezaphu salwela ilizwe, salwela silwisana labantu baka Ian Smith sanqoba. Singabantwana bamaqhawe njalo asethuke asilavalo. Siza kubonisa lokho kuZulu lomhlaba jikelele ukuthi esekuthembisileyo siza kugcwalisa. Siza lwela ilizwe lethu elalwelwa ngobaba bethu abafa behlupheka labaphilayo baphila impilo yodubo. Siza kuveza lokho, sizacela abalandeli bohlelo behlale bemamele belinde umlayezo olandelayo. Nyabo,
liyakholwa yini ukuthi kwenzakala? Ngoba siyabona abaningi abafanekiswa laphana bephika besithi bona bakwenzanga lokho. Njalo yena umnumzana Angel wazakala ngokuthi ngumprofeti esithi wayevele kwazi ukuthi bayenzani.
Hayi, umbuzo wakho dadewethu ukuthi siyakukholwa uyisimanga kakhulu, ngoba sibuka umfanekiso ividiyo abantu bezivumela mgceke ukuthi bayatshontsha, bathatha igolide, bathatha umnotho welizwe beyuthengisa kumanye amazwe. Imali yakhona ingasizi wena lami ezibhedlela, isiza bona lemoli zabo. Bayavela kumfanekiso eminingi bebonisa iy'cathulo, iy'moto ezidulayo, la imali mbali inqwaba zama-US dollar bembuluzela kuZulu betshengisela ukuthi bona banothile. Nxa kulomuntu ongakholwa lokho, ongakholelwa ukuthi laba bantu izigangi zokuqedisela, izikliwe esihlala sikhuluma ngazo, then akulanto ozayikholelwa empilweni. Thina siyakwazi kwaqala kudala kusaselo mgabe engu-president, kuyaqhubeka khathesi, kodwa sokuqhubeka ngesinye isiqubu esesabekayo. Ngoba lowo ngumongameli okhona uphathisana labo laba bantu, benza abakwenzayo ngoba banikwe amandla lencwadi zokusebenza nguye lo mongameli.